Og med det, så skal vi vende os mod det, der er dagens tekst. Og det er fra Esajas' bog. Vi starter i kapitel 8 på side 611, hvis man har en bibel med, der minder om min. Og ellers så har jeg også snydt og sat det her op, hvor vi læser fra kapitel 8, vers 23 til og med 9, vers 6. Og vi vil rejse os op og så høre det i Jesu navn. Ja, vil du skifte med, fordi så står jeg ikke og makker rundt med det sådan. Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel, som Herren tidligere bragte skam over Zebulons land og Naftalis land. Bringer han i fremtiden ære over vejen langs havet, landet på den anden side af Jordan og folkeslagenes Galilea. Det folk, som vandrer i mørke, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os. Og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet. Freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste den og understøtte den med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskars herres nidkærhed skal udvirke dette. Det er Guds ord. Amen. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi, at vi nu må få lov til at være sammen, ikke bare med hinanden, men også med dig. Tak fordi, at du har lovet at være her med al din magt og vælde og styrke og rigdom og nåde. Jesus, jeg beder dig om, at de ord, vi nu har læst, som er talt, for mange år siden ind i en anden kontekst, at de også må have relevans for os i dag, ind i vores liv. Vi beder dig om, at de her ord må klæbe sig til vores hjerte og til vores sjæl, sådan at de kan nære vores tro og gøde vores håb, Herre. Jesus, jeg beder dig sådan om, at alt det, som du ser, vi trænger til og har brug for, det vil du give os nu. Det beder vi om i dit eget hellige navn. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her, har det med bløde pakker, om det er noget, I ønsker jer. Og her taler jeg måske primært til mænd, fordi jeg er jo havnet i en maskulinitetskrise her, den her jul, hvor jeg er nået til det lidt mærkelige punkt i mit liv, hvor jeg ikke ønsker mig noget. Jeg har ikke nogen ønsker. Og jeg tænkte sådan lidt, jamen det kan man jo dele i det gode kristne fællesskab. Så for nylig, da der var kirkefrokost i kirken, så sad jeg sammen med nogle mænd, og så sagde jeg til dem sådan fuldstændig, altså anglende efter med lidenhed og forståelse. Nå, I kan heller ikke ønske jer noget, eller hvad? I kan heller ikke have nogen ønsker, eller hvordan? Og så hæv de deres ønskesky frem, og allerede der vidste jeg godt, nu ender det her galt sådan. Fordi at voksne mænd har ønskeskyer, ikke også? Og så havde de mig væk 40 ønsker, eller sådan noget lignende værd. Så nu spørger jeg jer mænd, der sidder her. Har I ønsket jer bløde pakker i år? Ej vel. Hvorfor har du det, Lars-Jørgen? Nej. Jamen, det var, jeg så et meme den anden dag, og det har jeg ikke nået at få med, hvor der var sådan et billede af nogle virkelig slidte underbukser og sokker, hvor der stod, hang on guys, 14 dage tilbage, sådan, ikke? Også, så bliver de udskiftet. Ej, men altså, fordi det her med, at jeg ikke havde nogen ønsker, det har haft fatale konsekvenser for mig jo. Fordi for nylig, den 29. november, der blev vores midterste pige 21 år gammel. Og det synes vi, det er da ved at fejre jo. Så vi havde inviteret min mor og far og min søster og svoger, og det var rigtig hyggeligt, og det var rigtig godt. Og min mor er sådan en, altså hvis ikke hun har købt alle julegaver inden 1. december, så er der ikke rigtig, så er der ikke fred og ro. Så er det en stressende jul allerede der sådan. Så hun spørger jo der sådan ret insisterende, nå, men hvad ønsker I jer så? Og så kommer det jo, altså, og det er jo der, jeg går i stå. Fordi jeg ønsker mig jo ikke noget, så der er jo stille. Og så kan jeg høre om bagfra, at så er der pludselig nogen, der tænker, den stillhed udnytter jeg. Og så siger konen, jamen vi kunne da godt tænke os viskestykker og karklude. Og det er så lidt, nej, det kunne vi ikke. Men det der sådan, det der, altså det var jo lige så gråt og trist vejr, som det var der. Men alligevel var det som om, stuen lyste op, fordi nu var der julelys i min mors øjne, og jeg tænker, nu ved jeg godt, hvad vi får. Og det gør bare, at vi danser. Der er ikke nogen glædesdans i Virklund den 24. december i år. Fordi det har jeg jo virkelig, virkelig ikke brug for. Ja, for det første synes jeg ikke, vi mangler det. Og for det andet, hvis det virkelig kom til viskestykket, så kunne jeg jo købe det selv, tænker jeg sådan, ikke også? Og når vi starter her i dag, så er det jo fordi, at jeg har taget skuffelsen på forhånd. Jeg bliver enormt skuffet over en blød gave, der ligger under træet. Men det, jeg gerne vil tale om den her formiddag, det er jo verdens bedste, blødeste gave. Fordi det, vi skal fejre på onsdag, det, som vi tæller ned til nu, det, vi ser frem mod, når vi tænder adventskransen, det er jo, at Gud har givet os verdens bedste, blødeste gave. En gave, som vi ikke kunne skaffe os selv, selvom vi mærker behovet for den dagligt. Fordi julen, det er jo en himmelsk redningsaktion, hvor vi hører, at Gud har givet os en søn, mens vi endnu var i mørket. Gud, han så, hvad det var, vi havde brug for, hvad det er, vi trænger til. Og som svar på det, der gav han os sin egen søn, ind i vores smerte, ind i vores forbandelse, ind i vores savn. Der så han, at det, vi har allermest brug for, det er et barn. Fordi den inkarnerede Gud kom for at gøre alting nyt. Det er derfor, at vi fejrer julen. For det er en sejrsfest, det er en glædesfest. For det, vi jubler over, det er jo, at Gud giver det bedste til de værste. For det barn, som er født os, den søn, som blev givet os, forblev jo ikke et barn. Men han voksede op. Og omkring 30 års alderen, kan vi læse det i starten af Lukas evangeliet kapitel 3, der begyndte han at gå rundt på det, der var den himmelske redningsaktion. Fordi når Jesus selv skulle fortælle om, hvorfor er det, han kom? Hvorfor var det, at han julenat fik en navle for, at romerne senere kunne navle hans hænder til korset? Det var jo, sagde han til Zakæus, at menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det er derfor, det er en redningsaktion. Fordi vi havde vendt os hver sin vej, men nu var Jesus kommet, der som den gode hyrde skulle samle fårene og lede dem den rette vej. Og når der ikke var kræfter og styrke til at gå, så ville han bære dem over bjerge, gennem dale, op til himlens lyse sale. Jeg ved ikke, om vi skal synge den her sang senere. Hvad er det, der gør jul til noget særligt? Skal vi det? Det kan jeg ikke huske. Skal vi det? Nej, det skal vi ikke. Men kender I godt sangen, hvad er det, der gør jul til noget? I vers 2, der synger han jo også om, at det her, at julen, at det bare en midlertidig våbenhvile. Fordi vi kender til det her med, at det med at leve på syndefaldets jord, det er stridsomt, det er hårdt, og det kan også være sorgfuldt. Fordi det kan godt være, at lige nu, så varmer vi op til den store fest, og der er fuld knald på alle følelser. Og noget af det, der lever i en, det er, at i år er der en tom plads. I år er der en tom stol. Og det kan godt være, at den tomme stol ikke bare er kommet i år, det kan være, at den har været tom længe. Men det er som om, at såret springer lidt op igen hver gang, at det er jul. Fordi der mangler noget. Så det, som Jesus han kommer med, det er den julefred, som alle længes efter og drømmer om, og så han sørger for, at det ikke bare bliver et midlertidigt afbræk, at det ikke bare er et åndeligt fatamorgana, men det er evig nutid. Det er jo julens håbefulde budskab, at Gud har givet os sin noget julegave i et barn. Og det er, hvad vi skal se sammen på nu, men inden da, så skal vi lige have sat scenen fra vores tekst. Og altså, Esajas' bog, det der er den nære kontekst, det er, at riget er blevet delt. Der er et nordrige op i den blå del her, se om den her virker. Herop, der er 10 af Israels 12 stammer, de har rottet sig sammen derop. Og nede i det gule, der er de 2 resterende israelske stammer. Der var krig i luften. Der var bittert fjendskab og had. Augustdyrkeriet, det var i fuld flor. Og nordriget, de havde ambitioner. Og derfor så har de allieret sig med det, der er det nuværende Syrien, der hvor armæerne de er. Og ind i den krise, hvor der er en overhængende fare, der er det, at Gud han forsikrer den daværende konge, kong Akas, og jeg har slået op, der er ikke mange, der hedder Akas i dag i Danmark, sådan, at Gud er med dem, Gud skal nok passe på dem. Og selvom at Akas ikke vil have et tegn fra Gud, så får han det, og I kan gå hjem og læse om det i eftermiddag i Esajas' bog, kapitel 7, fordi et af de tegn, han skal få, det er løftet om en jomfrufødsel. Og at det barn, som så kommer ud af det, skal kaldes Immanuel, Gud med os. Det er den nære kontekst. Den lidt større kontekst, hvis vi hæver os op i den helt bibelske helikopter, det er jo, at Gud har lovet en slangeknuser. Helt tilbage fra syndefaldets aften, der var der jo blevet lovet en, der skulle komme og knuse slangens hoved. Men det var ikke en uovervindelig kriger, fordi han skulle også bides i hælen. Men der skulle komme en slangeknuse, en der skulle ophæve forbandelsen, en der skulle gøre alting nyt og godt. Og gennem Israels historie, der har Gud gentaget det løfte, og Esajas synger anden stemme på det. Gud har lovet et frelsens lys, som er til evig tid. Da lytterne, de oprindelige lytter, hørte det her, hvad Esajas sagde, så var det stadigvæk dunkelt for dem, hvad han mente. Men vi der lever sådan små, hvad ved jeg, 2800-2700 år senere, vi ved jo godt hvad, og ikke mindst hvem, han talte om. For Marias søn Immanuel blev født i Betlehem, og siden så er der ikke noget, der har været det samme. Og det er, hvad vi skal vende os mod nu, hvor vi skal se på det store lys, og vi starter lige et andet sted sådan. Fordi den anden dag, så i fredags var det, så var der jo indvielse af et batteritog på Holstebro station, hvor toget skulle køre fra Holstebro til Lemvig sådan. Har I fulgt med i det? I går ikke op i tog? Nå, så har jeg en idé til, hvad jeres hobby kan være i det nye år, sådan, ikke også? Og det, der gjorde det, fordi, altså, batteritog, I tænker nok, ja, kedeligt, lad os sove videre, sådan. Men det, der gjorde det særligt, det var jo, kong Frederik var der. Har I set det? Ja, kongen var der. Og så blev der ellers gjort noget ud af det. Der var flag, der var festivitas, og der var mange mennesker stemmet sammen, fordi det er en stor ting, når kongen kommer. Har I haft Royal Run i Aalborg? Var I med? Nej. Men det er jo sådan noget med, når kongen kommer, så gør man noget ud af det. Man rydder op, man gør rent, man asfalterer, man maler, man sørger for, at ting tager sig godt ud. Man gemmer alle de der Aalborg-fans og alt muligt, sådan at man ser den gode side af Aalborg. Fordi det er en stor ting, når kongen kommer. Og det, jeg gerne vil sige, det vi fejrer i julen, det er jo det her. Se, din konge kommer til dig. Fordi det er en hjertesag for ham at være sammen med dig. Guds hjerte banker så hårdt og så meget for dig, at det blev et lille menneskehjerte. Man kan sige det sådan her. Gud elsker dig så meget, at han på et tidspunkt stoppede Jesu hjerte for, at dit hjerte skal banke evigt. Da Zakarias han profeterer om det her, så taler han jo om palmesøndag, hvor Jesus drager ind i Jerusalem. Han har ikke lidt endnu. Han er heller ikke død endnu. Han er ikke opstået endnu. Men det, der er fascinerende, synes jeg, det er jo, at det her det er skrevet mange, mange, mange år før Jesus han kom. Før Jesus virkelig gjorde det her. Før det her løfte også fik deres ja i Jesus. Og prøv at se, hvad der står. Sejrrig. Der var ikke nogen tvivl om udfaldet. Allerede mange tusind år siden, før Jesus var kommet, så var resultatet givet. Den er god nok. Der er ikke nogen var på Jesus sejr og opstandelse. Den er god nok, hans død og opstandelse tæller evigt for sejren. Vi får det ikke helt med, tror jeg, i den danske oversættelse, når vi kommer til kapitel 9, vers 1. Det her med mørket. Hvad er det for et mørke? Men det er jo dødsskyggens mørke. Lyset tændes for dem, der leves i dødens skygge, og det bliver tændt af Gud selv. Med andre ord, så tændes det for os som en forsikring om, at den smerte, den kulde, det savn, det sorg, som vi mærker nu, som omslutter os, det skal ikke vare ved. For vi har fået et barn. En søn er skede, og da han voksede op og begyndte at kunne tale, der sagde han blandt andet, hov, hvad nu? Sådan der. Nej, det er da utroligt. Nå, jeg ved hvad. Fordi vi har fået om en søn, der i sig selv sagde, at han var der, at han er verdens lys. Og den, der tror på ham, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Så tændes det for os. Med andre ord, så skal vi ikke selv træde ud af mørket. Vi skal ikke selv makke med det. Men vi skal følge ham. Og det her med, at Jesus han blev født, at verdens lys blev født, det var ikke noget, folk registrerede. Det forunderlige er jo, at hyrderne ude på marken, der står, der er et kæmpe lys, det var som dag. Og da Jesus døde, var det som mørke, fordi det blev mørkt. Der er de her lys- og mørkekontraster sådan. Fordi mørket gik jo til angreb. Det, som mennesker ikke registrerede, det gjorde man i den åndelige verden. Og derfor så står der jo, at mørket gik til angreb. Mørket ville prøve at puste lyset ud. Livet var menneskers lys, og lyset skinner mørket, og mørket greb det ikke. Det var ikke, fordi det ikke prøvede, men det var, fordi det ikke kunne. Det kunne ikke puste lyset, livets lys ud. Det vandt ikke. Og det vil aldrig nogensinde gøre det. Fordi vores konge, der kommer til os, fordi det er en hjertesag for ham, han er retfærdig og sejrrig. Mørket har tabt for evigt og altid. Og det er jo, hvad Johannes også skriver, når vi når til det aller sidste kapitel i Bibelen. Der skal ikke være nat eller lys fra lamper for solen, for Gud Herren lyser for dem. Eller tænk på kapitel 21. Jeg har jo lige set det sådan, ikke? Det næst sidste kapitel, et af de mest trøsterige kapitler i hele Bibelen, fordi det er der, hvor der står, at Jerusalem kommer ned, redet, smykket som en brud, og der skal ikke længere være sorg, nød, skrig, smerte. Og der skal heller ikke være mørke, for lammet er dets lys. Det er jo ikke et lys, vi kan se med det blotte øje, det er et lys, vi kun kan se med hjertets øjne. Og det med at få livets lys tændt af Gud selv, det er det største og vigtigste, vi kan opleve som menneske. At Gud med sin egen navlemærkede hånd tænder det evige lys i den, som tror og tager imod barnet, som er født os og givet til dig af Gud selv. For Jesus han gjorde det romerske kors til en trone, da han lod Jesus ved bryde vores forbandelse ved selv at blive en forbandelse. For at du ikke skulle efterlades alene i mørket, for at du ikke skulle være på den forkerte side af døren, så giver Gud dig sig selv i sin nåde julegave, som barnet er. Og det er det næste, vi skal se nærmere på. Fordi julen viser os jo, at Gud han var villig til at ofre sin egen søn for at redde mennesker fra fortabelsen. Guds søn blev født og givet til os, for at vi en dag skulle være Guds børn. Jesus, han er den fødte skaber, som blev menneske for at gribe ind i dit liv til frelse og frihed for alle, som vil tage imod, alle, som vil pakke op. Fordi, og det er julens store opdagelse for mig. Jeg prædiker mere om det på onsdag, hvis man vil til gudstjeneste i kirken ved Søerne. Nemlig, at Jesus, han er Guds permanente svar på den midlertidige udfordring, som synd er. Fordi julen er der, hvor han giver det bedste til de værste. Så vi har fået en søn, et barn er skidt, og det har nogle helt jordnære, konkrete implikationer i vores liv. Det har nogle vigtige betydninger i vores liv, og nu vil jeg lige prøve at liste nogle af dem op. Hvad er det egentlig, det giver os? What's in it for me, at vi har fået en søn, at et barn er skidt? Jo, det betyder, du er aldrig for langt væk til, at Gud ikke kan finde dig. Du vil aldrig være for beskidt til, at Gud ikke kan gøre dig ren. I går, der var jeg som sagt nede i Åbenrå og fejre julefest med dem sådan. Der havde de et juletræ, der var noget større end det her, og det var verdens reneste juletræ. Fordi sagen var, da de fældede det, så dem, der havde fældet det, de kunne ikke bære det, de kunne ikke løfte det, så det blev trukket hen over en mark, hvor der også havde været får. Så det var simpelthen fuld af forlort, da de sådan nåede hen til bilen. Så de havde spulet deres juletræ ned i Åbenrå. De smed det også ud efter, at vi var færdige i går. Sådan, ikke? Men det var simpelthen vasket, fordi det var beskidt. Og derfor så tænkte de, vi kan ikke have et træ med forlort i missionshuset. Og så havde de spulet det. Og jeg ved ikke, om de havde fået alt ud. Fordi sådan er det, når vi gør rent, så kan vi jo indimellem overse noget, vi kan glemme noget. Men sådan er det ikke med Gud. Du vil aldrig være så beskidt, at han ikke kan gøre dig ren. Du er ikke for såret eller brudt til, at Gud ikke kan lindre og hele. Du er aldrig for skyldig til, at Gud ikke kan tilgive dig. Og du er aldrig så fortabt, at Gud ikke kan frelse dig, fordi vi er blevet givet en søn. Inkarnationen betyder jo, at han blev som os, for at vi i opstandelsen kan blive som ham. Det er vores håb, og det er vores redning. Guds svar på alt det, der er ondt, sygt og syndigt i vores verden, det er et barn. Nogle kapitler før vores her 8 og 9, så har Isaiah set det der syn, hvor han møder Gud, hvor spørgsmålet lyder, hvem skal jeg sende, hvem vil gå? Og Jesus siger, send mig. Jeg er svaret, jeg er løsningen. Jeg er slangeknuseren. Så ordet, der havde været fra begyndelsen, blev kød og tog bolig i blandt os julenat. Han kom, der står jo i Johannes' prolog der i starten af kapitel 1 i Johannes evangeliet. At der, hvor der står, ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Og nu kommer der noget svært, Jonas. Jeg er ked af det. Jeg skulle have sendt dig mit manuskript på forhånd, sådan, ikke også? Der står nemlig, han tabernaklede i blandt os. Held og lykke med at oversætte det. Han tabernaklede. Og så kan man tænke, hvad er tabernaklet? Jamen tabernaklet, det er jo det, som Gud gav Israels folk ved Sinai. Normalt, når vi tænker på, hvad skete der ved Sinais bjerg i ørkenen, efter folket var træsket ud af Egypten og var gået tørskoet igennem havet, så fik de loven, de fik budene. Men det var jo ikke alt, hvad Gud gav dem. Fordi Gud kendte godt hjerterne. Og folket havde også lige givet anskuelsesundervisning i, hvor fordavet det var. For der ved bjergets fod, hvor de kunne se Guds hellighed, der støbte de en guldkalv. Så Gud gav ikke bare loven, men han gav dem også tabernaklet. Og tabernaklet, det havde et alter. Og på det alter, der blev der ofret virkelig mange dyr. Og tabernaklet, det var jo adskilt. Altså, der var et ydervæg, og så var der tabernaklet, hvor der var det helligste og det allerhelligste, derinde, hvor man kun måtte gå en gang om året. Fordi der var en adskillelse, syndens skiller. Og så kommer Jesus. Og der er bare to skriftsteder, vi skal tage frem her nu, som jeg har glemt at sætte op på tavlen, som siger, hvad er det for en forskel, Jesus kommer med? Fordi tabernaklet har vist os, og siden templet, mennesket er adskilt fra Gud. De to kan ikke være sammen. Så vil mennesket gå under. Esajas sagde jo også det i kapitel 6. Ved mig, det er ude med mig. Jeg er en uren mand. Nu har jeg set Gud. Så bare tænk på de her to steder, som Jesus siger. Kom hid til mig, alle I, der er trætte og bærer tunge byrder. Og jeg vil give jer hvile. For jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Eller prøv at høre, hvad Jesus siger i Johannes evangeliet kapitel 6. Alle den, der kommer til mig, vil jeg ikke vise bort. Hvad er det, der sker, når vi får givet en søn? Der sker jo det, at den utilnærmelige Gud, ham det syndige menneske ikke kunne være i fællesskab med, siger, kom til mig. Kom helt hen. Kom helt nær. Det er jo den afstand, barnet ophæver. Og det er derfor, at Jesus han har alle de her fantastiske navne, og vi har ikke tid til at gå i dybden med dem alle sammen, så nu kommer der bare en hurtig overflyvning. Jesus han regnede det ikke for et røvet bytte at være Gud lige. Han havde ikke pyntet på sit CV. For det han gjorde, kunne kun Gud, og derfor er Jesus vældig Gud. Han helbreder de syge, han oprejser de døde. Han er den, der giver liv, han er den, der giver helbred. Jesus, han er fredsfyrsten. Det er ikke altid, det opleves sådan. Et stykke tid efter hans fødsel, så var der en massakre i Bethlehem og omegn. Jeg ved ikke, har I julesøndaggudstjeneste heroppe? Ja, men det er prædiketeksten der. I er velkommen i Silkeborg. Der skal vi høre om massakren i Bethlehem. Men han er den, der har stiftet fred med sit blod. Jesus, han er evighedsfader, han er den, der er uden ophør, som elsker uden ophør. Og så er Jesus også underfuld rådgiver, fordi Paulus han skriver, at Jesus han er visdommen fra Gud for os. Med andre ord, så er Jesus den, der leder som den gode hyrde, der fører os helt hjem. Den, som det er bedst at følge, så lad os gøre det. Han er mægtig Gud, der vinder over alle sine fjender. Så lad os skjule os i ham. Når Bibelen taler om den nye jord, så gør den det jo tit i et meget rigt billedsprog. Den siger, der skal være gader af guld. Og jeg ved ikke, om det skal tages bogstaveligt. Men der er én ting, jeg ved med sikkerhed. Og det er jo, at på den nye jord, der skal ikke være nogen hospitaler. Og der skal ikke være nogen kirkegårde. For sygdom og død og nød, det er ikke bare overvundet, men det er forsvundet. At den søn, som er født og givet, at han kom for at dø for os, det siger jo, hvor slemt det står til med os. Jeg ved ikke, om I kender den her sang, og undskyld nu, jeg synger kun to linjer sådan, ikke også? Men nogle af jer er måske vokset op med, at der blev sunget godnatsang for jer. Jeg er vokset op med, at der er sunget godnatsang fra mig. Og den sang, der blev sunget hjemme i hjemmet på Falster, det vers 2, den er sådan her. Har i dag jeg kære Gud syndet imod dine bud. Kender I godt den? Ja, og så kan man jo godt nogle gange stå der og klø sig selv lidt i nakken og tænke, jamen har jeg egentlig det? Har jeg egentlig gjort noget? Er det nu så slemt igen? Hannah Arendt, som du er optaget af, det der blev hendes claim to fame, det var jo, hun skrev om ondskabens banalitet, da hun var nede i Jerusalem og følger retssagen imod Adolf Eichmann, fordi det der var Eichmanns forsvar, da de havde kidnappet ham i Argentina og ført ham til Israel, det var jo, jeg er bare en djøffer. Jeg er bare en djøffer, der har gjort, hvad jeg fik besked på, fordi hun havde jo forventet at se et monster med hugtænder og blod ned ad kinden. Og så var han bare en djøffer, sådan en halvgammel, kedelig, tør mand, der bare havde fulgt ordre. Fordi ondskaben, altså det var ham, der stod for endløsning, det var ham, der var det sådan logistiske mastermind bagved, at man kunne udrydde virkelig mange mennesker i koncentration, så han havde bare gjort sit job, sagde han. Og det var ondskabens banalitet, og vi kan have det sådan nogle gange, at vi tænker, jo, det er da fint, at en søn er givet os, men så meget har jeg heller ikke brug for ham. Fordi vi synes ikke rigtigt, der er så meget galt. Men det Bibelen gør, når den tager et åndeligt røntgenbillede af os, det er jo, at den stiller diagnosen, at vi er det sted, hvor det kun er Guds egen søns blod, som kan frelse. Og det betyder, at du kan ikke frelse dig selv. Jeg ved ikke, med jer sådan, altså, nogle af jer har jo børn sådan, og nu går jeg så efter jer, Hans og Gulle, for jeg kan se jer lige foran mig sådan, ikke også? I har jo nogle børn, de har sikkert også i gamle dage lavet hjemmelavede julegaver til jer, har de ikke det? Hvor mange af dem har I stadigvæk? Ej, Hvad med dig, Søren? Har du fået hjemmelavede julegaver? Har du dem stadigvæk? Altså, fordi vi har fået mange hjemmelavede julegaver, og vi har ingen tilbage, vil jeg bare sige. Det er røget ud, småt, brandbart, det hele sådan. Fordi det havde ikke nogen blivende værdi. Og når jeg siger det, så er det både for at kaste mine børn under bussen, men så er det også for at sige, at før så vi på, hvad der ikke er på den nye jord. Der er ikke nogen hospitaler, der er ikke nogen kirkegård, fordi nød og død er overvundet og forsvundet. Men der er heller ikke nogen gør-det-selv-folk. Der er ikke nogen på den nye jord, der er kommet der, fordi de har frelst sig selv. Og det siger jeg, fordi der skal en erkendelse til hos os i, at vi har brug for det barn. Og det er ikke en rar erkendelse, det er en nødvendig erkendelse for at kunne åbne julens nåde, julegave. For der er kun nogle gaver, vi kan få, hvis vi indser, at vi har brug for dem. Og indrømmer noget, vi måske ikke helt vil stå ved. Og det har jeg opdaget for nyligt i mit tv. Fordi min kone derhjemme, hun er blevet forelsket. Ikke i mig, men i det her. Ved I, hvad det er? Er der nogen af jer, der vil stå ved, og I ved, hvad det er? Det her, det er en serie, der hedder Minkavlerne. Og den foregår faktisk heroppe i Nordjylland, sikkert på den anden side af åen, eller Limfjorden, eller hvad den nu hedder sådan, ikke også? Og det handler om, det er ham her, det er Niels Hausgaard, der spiller patriarken Niller. Og han har en minkfarm, og det går ikke alt for godt for dem sådan. Og i sæson 4, nu spoiler jeg lidt, og undskyld for det, i sæson 4, der finder han ud af, at den eneste grund til, at minkfarmen har overlevet, det er, fordi hans svigerfar har givet dem et lån. Og det ødelægger hans verdensbillede. Det går helt i sort for ham. Fordi han er en stolt mand, der altid har stået i sin egen ret. Så da han finder ud af, at det i virkeligheden er en andens fortjeneste, så går han helt i sort, og han boykotter sit guldbryllup. Fordi hans selvbillede passede ikke til virkeligheden. For at indrømme et behov for hjælp, det er langt vanskeligere, end det lyder, især for os mænd. Måske er der nogen af jer, der kan huske i gamle dage, det vil sige før GPS'en blev opfundet, og så skulle man på bilferie et eller andet sted i Europa, og så kørte man ned igennem Europa, og man sad med et FDM-kort på forsædet sådan. Og så skete det indimellem, at man kørte forkert, fordi det var konen, der havde siddet og kigget forkert selvfølgelig, ikke også? Og på et tidspunkt, så har man kørt rundt i, hvad ved jeg, Firenze, rigtig mange gange, og har set den samme kirke og den samme butik, virkelig mange gange, og det går op for en, vi er faret vild, og vi har brug for hjælp. I den situation, var det så manden eller konen, der skulle spørge om hjælp? Er det ikke rigtigt? Det var tit konen. Fordi vi mænd, vi kunne ikke rigtig få os selv til at indrømme, at nu er det gået galt. Fordi det var også de andre skyld, og det var toget og alt muligt. Fordi det der med at indrømme, at vi har brug for hjælp, det ligger ikke særlig godt til os mænd. Men det, jeg gerne vil sige til jer i dag, det er jo, at gaven i krybben, det er gaven, vi har brug for. Og vi kan ikke klare os uden. For hvis ikke Jesus fik en navle, så kunne han ikke senere navles til korsets planke. Før Jesus blev hængt op på korset, blev han lagt i krybben. Hvor Jesus for den glæde skyld, som ventede ham, udholdt korsets skam. Jesus blev også på korset fristet til at gå ned. Red dig selv. Men han blev, siger Hebræerbrevet, for den glæde skyld, der venter. Hvad er det for en glæde? Det var fællesskabet med dig og mig. For at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og det er her, vi lander, fordi jeg ved godt, vi skal til slut. Med at konstatere, at gaven, som Gud giver, det er gaven, der bliver ved med at give. Den giver liv, tilgivelse, fred og noget, fordi Jesus er Immanuel med os. Den, der skal frelse sit folk fra det synd og sætte dem fri. Det er det, Jesus er inde på i starten af Lukas evangeliet. Det var en af prædiketeksterne her i adventstiden. Jesus er kommet for at sætte fanger fri, for at opfylde Guds løfter, så de får deres ja i Jesus. Vi ved jo, at menneskelig fred, det var ikke ved. Måske bliver det også tydeligt for jer den her jul, at der er konflikter i familien, som bare ikke vil hele, som bare ikke går over af sig selv, fordi tiden lærer ikke alle sorg. Den ødelægges, men Kristi fred er stabil og urokkelig, fordi den hviler på Golgatas klippe. At eje Guds fred, det er jo ikke fred fra ting, men det er fred i ting og under ting. For Jesus, han er den ventede og lovede Immanuel, Gud med os. Det var det, som Maria fik at vide af englen. Du skal kalde ham Immanuel. Gud med os, hvor han skal frelse sit folk fra dets synder. Og hvad er det sidste, Jesus siger til os i Matthæus evangelium? Der siger han sådan her. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Jesus blev lovet som Immanuel, Gud med os, og Jesus han gentager det. Jesus han forsikrer os om, at det ikke bare er tomme ord, det er ikke et uopfyldt løfte. Og det betyder, at dig som sidder her i dag, som tror på Jesus, du er Guds barn, du er Jesu lille lam, som han bærer på sine skuldre over bjerge gennem dale op til himlens lyse sale, for han er med dig. Fordi han har fundet og frelst dig. På marken, der sang englene om fred med Gud, med Guds velbehag. Og Paulus lærer os, at på korset, der stiftede Gud fred ved blodet fra barnet. At det betyder jo, at Gud har givet os den største, dyreste, blødeste. Den var så blød, at navler kunne gennembore gaven. Og min juleformaning i år, det er jo, at vi tager imod og åbner op. Sådan, at vi gør døren høj. Nej, det er sådan der. Gør døren høj, gør porten hvid, sådan at Jesus kan komme ind og gøre dit hjerte til bolig for sig. For gaven er givet, den er betalt, og den er leveret til dit hjertes dør. Så tag den ind, sådan at han kan være. Og vid, at grunden til, at vi kan ønske hinanden god jul og velsignet nytår, det er fordi, vi fik givet en søn, der levede og døde for dig, og som nu går i forbøn for dig, med korsets mærker i sin krop, som tegn på, der er betalt. Og det betyder, at ham, der har begyndt sin gode julegerning i dig, han skal nok fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. For han er kommet. Lyset er kommet. Solopgangen fra det høje er stået op, og mørket greb det ikke. Mørket pustede det ikke ud. Men det lyser nu og i al evighed. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi, at du kom. Tak fordi, at du fandt os. Tak fordi, at du frelste os. Jesus, vi beder dig om, at du må bære os herfra og så hjem til dig. At du aldrig må give slip. At du aldrig må sætte os ned. At vi ikke må komme på afveje fra dig. Jesus, hjælp os til at lukke gaven op og tage imod den. Det beder vi om i dit eget hellige navn. Amen.